satire.
Diseases?
Absolutely. So there can be some confusion.
Pra mund të ketë konfuzion midis simptomave të pasurit COVID-19 dhe simptomave të leukemisë për shembull. Ato nuk ngatrohen vetëm nga pacientët, por edhe nga mjekët, sepse kur mjekët ndodhen në një dhomë të urgjencës dhe shohin shumë pacientë që kanë ose mund të kenë COVID-19, mund të vijë edhe dikush me simptomat e leukemisë dhe ato të mos dallohen.
Can cancer patients and survivors?
A mund të testohen pacientët dhe të mbjetuarit nga kanceri për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është i cenueshëm?
Sure, so what we ordinarily do.
Sigurisht, ne zakonisht kur trajtojmë dikë me kimioterapi ose rrezatim, kontrollojmë pasqyrën e tij ose të saj të gjakut për të parë nëse sistemi i tyre imunitar është dobësuar. Mendoj se është një ide e shkëlqyeshme që kur dikush është në trajtim të kontrollojë edhe pasqyrën e gjakut dhe të pyesë mjekun nëse sistemi i tij apo i saj është i dobësuar dhe nëse duhet të marrë masa shtesë kundër kapjes së COVID-19.
According to a recent report,
sipas një raporti të publikuar së vonin nga Instituti Komodo Health me sedi në Kaliforni, kontrollimi për kancer ka rënë ndjeshëm në SBA qysh në mes të marsit. A është shqetësuese kjo?
It's extremely worrying. We saw our new patient.
Është jashtëzakonisht shqetësuese. Ne në qendrën tonë të kancerit kemi parë se si vizitat e pacientëve të rinj kanë rënë për 40% brenda një periudhe 2 mujore. Ata pacientë zakonisht do të referoheshin te ne nga qendrat e kujdesit parsor. Me fjalë të tjera, njerëzit nuk kanë bërë ekzaminime për kancer. Një raport që ka dalë nga një ofruese elektronike regjistrave mjekësor ka treguar se ekzaminimi i kancerit ka rënë për 90% në prill. Një tjetër raport që ka dalë nga Instituti Kaiser Health ka treguar rënje të ngjashme, ndërsa raporti i Institutit Kombëtar të Kancerit në Shtetet e Bashkuara ka treguar se ekzaminimi për kancer ka rënë për 60%. Pra shohim më pak diagnostikime të reja të kancerit. Shqetësues është fakti se njerëzit që i shtyjnë ekzaminimet ose e shtyjnë shkuarjen te mjeku, edhe pse kanë simptoma që mund të jenë të kancerit, e shtyjnë edhe diagnostikimin. Dhe në kohën kur diagnostikohen, kanceri mund të jetë në një fazë të mëvonshme.
The cancer may be at a higher stage.
And it could be prevented.
Dhe ai do të mund të kapë më herët.
Stage, let's say.
Right. So, if
e sakt, ne kemi fat më të mirë në trajtimin e kancerit kur e kapim herët dhe jo vonë.
Cancer when we catch it early rather than catching it late.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në legislaturën e re të Kuvendit të Maqedonisë së Veriut pritet të ketë më shumë deputet shqiptar bazuar në rezultatin e deritashëm të zgjedhjeve parlamentare që janë mbajtur këtë javë. Njohësit e çështjeve politike thonë se ky rezultat mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarëve dhe u bëjnë thirrje politikbërësve që t'i lënë anash interesat personale. Nga Shkupi raporton korrespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhjet e 15 korrikut në Maqedoninë e Veriut në bazë të rezultateve të parë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kanë prodhuar më shumë se 30 deputet shqiptar, me atë që Bashkimi Demokratik për Integrim ka siguruar 15 deputet, Alianca për Shqiptarat dhe Alternativa kanë siguruar 12 deputet, Lëvizja Besa e cilash në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë 4 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet dhe 2 deputet shqiptar ka në listën e saj dhe Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Liderët e partive politike maqedonase, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë dhe VMRO DPMNE, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski kanë theksuar se nuk do të pranojnë të bëjnë koalicion mbi bazë të parimit të shantazheve, përsa i përket kërkesës që qeveria e re të udhëhiqet nga kryeministri shqiptar. Megjithse asnjëri dhe as tjetri nuk janë shprehur të përerë se janë kundër kësaj ideje. Ndërkohë kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, menjëherë pas përfundimit të procesit zgjedhor, ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook se ka realizuar biseda telefonike me të gjithë liderët e partive politike shqiptare për të vlerësuar bashkarish rezultatin zgjedhor dhe për të këmbyer mendime, duke përfunduar se shqiptarët bashk janë më të fortë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se rritja e numrit të deputetëve shqiptar më shumë se kur mundëson zgjidhjen e kërkesave të shqiptarve, siç është definimi shqiptarve në kushtetutë si popull shtetëformues, gjuhën shqipe si gjuhë zyrtare dhe jo si gjuhë që e flasin mbi 20% e popullatës, shpërndarjen e barabartë të buxhetit, përfaqësimin adekuat në të gjitha institucionet e shtetit, veçanërisht në pozitat udhëheqëse dhe të tjera, por druajnë se partitë politike edhe në këtë rast do të kalkulojnë me interesat partiake dhe kauzën shqiptare do ta lejnë në plan të dytë. Shpëtim Pollozhani, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se subjektet politike duhet të lënë anash interesat partiake dhe me këtë forcë qua kanë dhënë votuesit shqiptar të imponojnë ndryshimin e kushtetutës dhe kërkesat e shqiptarëve mos zgjidhen në formë parciale, por shqiptarët të jenë pjesë përbërëse e vendimarrjeve.
Po nuk ndrojë kushtetuta, ku Maqedonia nuk do të definohet si shtet vetëm i Maqedonasve dhe i të tjerëve, po do të definohet si shtet i Maqedonasve, shqiptarëve dhe i të tjerëve. Derisa ne kemi një kushtetut unitariste, ku të bartës i sovranitetit është vetëm një popull, me thamë Maqedonasit, nuk ka hajrë jo për 30, po edhe për 50 deputetësh.
Thot Shpëtim Pollozhani, kryetar i shoqatës e ishtë burgosurve politik shqiptar, përderisa Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thot se do të jetë shumë e vështirë që partitë politike shqiptare të bëhen bashkë për të imponuar realizimin e kërkesave të shqiptarve.
Nuk pres që kësaj radhe të bashkojnë shqiptarët të rreth një platforme, si që ishte në 2016, pas e jo, aj bashkim nuk funksionon, por është mendoj është mirë që më në fund të kemi një përfaqësim dinitos të shqiptarëve etnik në parlamentin e Maqedonisë.
Thot Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike. Ai rritja në numrit të deputetëve shqiptar e sheh në fushatën pozitive që është realizuar në kampusin politik shqiptar. Kjo shton ai ka motivuar votuesit të dalin në zgjedhje kundrejt fushatës negative që kanë bizotruar gjatë cikleve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.